za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja za vas danas imam jednu dosta zanimljivu temu, s obzirom na to da je ovo posljednja emisija u tekućoj sezoni i da ćemo neku sljedeću problematiku čuti tek u septembru mjesecu, možda čak u oktobru, još nismo sigurni, ali eto, danas pričamo isključivo o mladima, pričamo o njihovim potrebama, o tome šta im je zaista potrebno u životu, ali pre svega kako mediji izveštavaju o njima, kako ih vide i na koji način ih tretiraju. Novosadska novinarska škola iz Novog Sada sprovela je jedno zanimljivo istraživanje u koje je uključila 9 medija u Srbiji sa nacionalnom pokrivenošću, 3 radija, 3 trojnovina i 3 televizije i došla do zaključka da mediji baš i nemaju previše znanja i veština kako bi pomogli, opisali i uopšte izveštavali o mladima. Moja gošća u studiju biće Valentina Sigit iz Novosadske novinarske škole. Zato ostanite sa nama, čeka nas dosta zanimljivih podataka koji će malo možda i da vas osveste. A pre toga slušamo muziku. I'm not sure if there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. Junk house in South Carolina held a boy the age of 10, along with his older brother Billy and their mother and her boyfriend, who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young, and a drunk temper that was easy to lose, but thank God he didn't own a gun. In the back of his truck, took a minute to open his eyes. He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise. He didn't see his brother, but there was his mother with a red-headed head in her hands, while the boyfriend had his gloves wrapped around an old priest trying to joke the man.
Thank you.
Ovo je emisija Za i protiv, ja sam Petar Klajić, a mi danas pričamo o tome kako mediji izveštavaju o mladima. Kao što sam rekao pre nego što nas je prekinuo Jack White, Novosadska novinarska škola sprovela je jedno obimno istraživanje o tome kako mediji izveštavaju o različitim socijalnim grupama, između ostalog i o mladima, i mi smo to danas odebrali za temu. I sad, s obzirom na to da čekamo publikaciju koja će izaći nakon ovog istraživanja, a pojavit će se već negde za vikend, ja ću reći samo nekoliko rečenica iz uvoda. Dakle, kada razmatramo odnos mladih i medija, tri ključna pitanja se nameću: kako mladi koriste medije, odnosno kako su medijski pismeni, kakve su uređivačke politike i dometi omladinskih medija, i treće, kako mediji posmatrani u celini izveštavaju o mladima. Moja gošća u studiju Omladinskog radija je Valentina Sigit iz Novosadske novinarske škole. Valentina, dobrodošla u naš program. Kako je uopšte krenula ta ideja da počnete da pratite kako mediji izveštavaju o pojedinim socijalnim grupama? Nama je najvažnije to kako su izveštavali o mladima i kako ste birali medije koje ste želeli da monitoringujete.
Zdravo Petre, hvala što si me pozvao. Novosadska novinarska škola se inače bavi ovom temom, tolerancijom, diskriminacijom, odnosno diskriminacijom u medijima i opšte izveštavanje o različitim osetljivim grupama. Mi smo pokušali sada da ustanovimo jednim istraživanjem zapravo kako oni to rade, i tada smo, kao što si napomenuo, uzeli u obzir 9 medija koje smo monitorovali. Izabrali smo medije sa nacionalnom frekvencijom, dakle oni koji imaju velik domet, koji imaju veliku publiku, jer samim tim imaju nekako i veću mogućnost da onda šire neke stereotipe.
Koji su to mediji u pitanju?
Mi smo monitorovali Blitz, monitorovali smo Politiku, Informer od štampanih medija, od online medija Tanjug, Vice i Telegraf, i monitorovali smo još prvu Pink i Tanjug.
Dobro, monitorovali ste uglavnom tradicionalne medije koje mi imamo danas u Srbiji. Izostali su oni alternativni mediji, da li ćete se možda nekada baviti time, ili postoje nekolicina omladinskih medija koji su mahom online u Srbiji, ali nisu uključeni u ovo istraživanje?
Tako je, pa dobro, možda bismo mogli Vice da posmatramo kao jedan alternativni medij, ali svakako da ćemo se u narednom periodu baviti i oni malo alternativniji. Sada smo želeli upravo da istražimo te mainstream medije, zapravo sa mišlju da bi oni mogli da postiču te neke stereotipe i predrasude.
Dobro, malo pre kad smo razgovarali, rekla si da je ovo bila treća faza vašeg projekta, prethodno ste radili još neke stvari kako biste došli do što egzaktnijih podataka.
Ne, mi smo najpre zapravo radili istraživanje, odnosno monitorili smo sve ove pomenute medije, zatim smo podatke koje smo dobili s tih istraživanja prezentovali u našoj online kampanji u vidu kratkih, atraktivnih videa koje mogu zapravo se pogledaju na našim društvenim mrežama. I ono što smo još radili jeste da smo išli u srednje škole i razgovarali zapravo sa učenicima, dakle sa mladima, o tome, o diskriminaciji u medijima, i dosta smo se zapravo tada fokusirali, odnosno razgovarali smo zaista sa njima i pokušali da saznamo kako oni iščitavaju te tekstove i da li prepoznaju te neke stereotipe i predrasude.
Kakav ste utisak stekli onako uopšteno?
Pa zapravo smo se prijatno iznenadili. Učenici su vrlo dobro iščitavali te tekstove i prepoznavali su uglavnom stereotipe i diskriminaciju. Tako da, recimo, tada smo razgovarali upravo i davali smo im nekakve primere tekstova o mladima, koji su bili onako dosta senzacionalistički i dosta stereotipni. Oni su uvek prepoznavali generalizacije o njima u tim tekstovima, i onda smo ih uglavnom pitali: dobro, eto, kada počitate takav neki negativan tekst o mladima, da li se osjećate malo prozvano, malo uvređeno? I oni su uglavnom govorili da da, poprilično ih je ljutilo zapravo kada mediji ih reprezentuju na jedan negativan način.
Dobro, postoji jedno istraživanje koja je sproveo KOMS još pre 2 godine i ono kaže da mladi u Srbiji se najčešće informišu preko društvenih mreža, dakle 90% njih informacije traže na društvenim mrežama, Facebook, Twitter, Instagram i tako dalje, 72,9% preko web portala, 43% preko neke televizije, a 30,5% prati i novine. Dakle, tradicionalni mediji nisu zastupljeni među mladima baš toliko koliko bismo mi recimo voleli da mislimo da jesu. I sad negde iz tog ugla taj izbor medija koji ste vi odlučili da monitoringujete, da li smatrate da imate sad neki reprezentativan uzorak? Da li zaista vidite koja je slika u medijima kada su mladi u pitanju?
Da, mislim da to što mladi ljudi ne čitaju upravo te medije koje su mi monitorili takođe nam govori nešto. Dakle, to je takođe podatak. Zašto oni njih zapravo ne čitaju? Ne čitaju ih zato što oni zapravo njima ni ne obraćaju. Ili kada pišu o njima, to onda rade na jedan način, dakle, kao što sam rekla, koji se temelje na nekakvim generalizacijama, nekakvim uverenjima, stereotipima. Tako da to bi zapravo mogao da bude odgovor.
Dobro, koji je najčešći stereotip na koji ste naišli?
Naše istraživanje je pokazalo zapravo da da medije o mladima izveštavaju na zapravo dva načina. Jedan je kada postignu nekakve rezultate, kada osvajaju nagrade, budu prvi na nekim međunarodnim državnim takmičenjima, dok je drugi neki način koji je taj negativan i možda bih čak mogla kažem da je on i zastupljeniji. Dakle, i to je uglavnom da mladi sve više, vrlo onako česta konstrukcija i onda sve više, ne znam, isprobavaju narkotike, sve više koriste alkohol, ne znam, promiskuitetni su, lenji su, vrlo su često lenji i ne znaju, recimo, uglavnom nešto ne znaju.
Dobro, ali nije li to tipična priča za svaku generaciju koja dosegne negde srednje godine pa onda govori o mlađoj generaciji, da se to događalo i pre 30, 50 i 150 godina?
Jeste, ja slažem se tu s tobom, to je taj neki generacijski jaz zapravo koji je od uvek postojao i uvek su starije generacije imale nešto da zameraju mladim ljudima. To je tako od uvek bilo. Meni je zapravo vrlo simpatična ta praksa da stariji uvek veruju te neke generalizacije o mladima, jer nekada je možda teško da se stavimo u kožu nekih drugih pripadnika osetljivih grupa, ali zapravo svi oni koji sad imaju 40 godina, 50 su nekada bili mladi i isto tako su za njih zapravo govorili da ništa ne znaju, da su lenje, da ne znam, ne spavaju, izlaze do ranih jutarnjih časova. I tako da je interesantno kako se to nekako...
Dobro, ti si pripadnik te generacije o kojoj celo ovo istraživanje, pa da li ima istine i u jednoj od tih generalizacija koje spominješ? Iz tvog ličnog iskustva, dakle, gledaš samo po sebi.
Uh-huh. Pa, kako da ti kažem, u svakom stereotipu možemo da kažemo da ima neko zrnce istine, jer na neki način ga formiramo tako što upoznamo nekoliko pripadnika recimo te grupe koji imaju neke određene osobine i onda te osobine zapravo pripišemo cijeloj grupi, ali ponovo nije dobro da se takve generalizacije, kako da kažem, da novinari postiču to. Tada možemo da se pozovemo na novinarski kodeks zapravo, koji kaže da novinarska profesija treba da bude nespojiva sa bilo kakvim posticanjem stereotipa.
Pa između ostalog i sa ageizmom. Na kraju krajeva, dobro, Vanja, hvala ti. Mi sada slušamo Jay-Z-a, pa se vraćamo posle toga naše priči, a čućemo i koje su zaista potrebe mladih u srpskom društvu. Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roar. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing.
revamp your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open to him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Bowl. So for one last time, I need y'all to roll. What I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Except I'll take one for your team, and I need you to remember one thing.
One thing.
I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. Come up, you want this encore. I need you to scream to your lungs to soar. Come on.
I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes.
Emisija za i protiv i danas pričamo o tome kako mediji izveštavaju o mladima, odnosno kako ih tretiraju, ali pre nego što nastavimo razgovor sa našim današnjom gošćom Valentinom Sigeti iz Novosadske novinarske škole, da napomenemo samo nekoliko podataka o tome koja su očekivanje potrebe mladih u Srbiji. Bilo je jedno istraživanje koje je uradio KOMZ, dakle krovna organizacija mladih Srbije, i po tom istraživanju iz 2006. godine 27% ispitanih momaka i devojka smatraju da je trenutno najveći problem mladih u Srbiji nezaposlenost i ekonomska situacija. 15% njih kaže da je najveći problem korupcija i kriminal. Negde 12,3% kaže da postojeći obrazovni sistem i kvalitet nastave je najveći problem. Dakle, to su tri neka najveća problema koja Srbija ima. Nedostatak kulturnih i sportskih dešavanja i tako dalje, to su već neki problemi koji rapidno opadaju. Prema mišljenju 70% ispitanika, sadašnji uslovi života ne omogućavaju zasnivanje porodice. Još jedan od podataka koji je dosta važan kada govorimo o mladima. Većina mladih nije se osamostalila od roditelja, dakle 60% njih i dalje živi sa svojim roditeljima. Petina mladih izjašnjava se da su se stambeno i finansijski osamostalili, dok je 12% ispitanika samostalno finansijski, a tek 8% stambeno, i u toj populaciji je veći, mnogo veći procenat mladića, dakle momaka, koji su samostalni od roditelja nego devojaka, što je posebna priča o kojom bismo mogli da razgovaramo jednog dana. Najveći broj ispitanika ima završenu tek četvrogodišnju srednju školu, četvrtina je završila osnovnu, a nešto više od petine trogodišnju srednju školu. Samo 7,5% mladih je za sada završilo fakultet u Srbiji. Dakle, Vanja, kada gledamo ove podatke koje sam sad iznao, oni su iz 2016. godine, sumnjam da su se menjali nešto naročito mnogo do danas, i u odnosu na ono kako mediji tretiraju mlade, u kojoj količini mediji uopšte se obraćaju pažnju na ove probleme o kojima mladi govore u istraživanju KOMS-a?
Pa naše istraživanje je pokazalo zapravo da malo pažnje obraćaju upravo tim temama koje mlade zapravo najviše zanimaju, koji ih se tiču. Negde smo primetili da se mladi uglavnom pojavljaju u temama društvo, ljudska prava, negde obrazovanje, dakle govore se o nekim recimo stipendijama, o tim nekim mogućnostima koje se tiču školovanja. I pojavljaju se vrlo često u crnoj hronici kao akteri zapravo nekakvih kriminalnih delatnosti, tako da ono što je još vrlo važno da kažemo jeste da mladi su vrlo malo subjekti, zapravo mladima se malo vremena daje da oni zapravo nešto kažu o tim temama koje se njih tiče. Tako da
konkretno
podatak da samo u recimo 2% slučaja smo imali mlade u tim tekstima koji su o njima, da oni govore.
Da prevedemo samo našim slušalcima, dakle, samo uz 2% slučajeva u svim prilozima, tekstovima i tako dalje, mladi su nešto govorili i pitalo ih se za bilo koju vrstu problematike, za ne?
Tako je, dok sa druge strane oni su bili objekti, odnosno o njima je neko drugi govorio u 7% slučajeva. Dakle, mnogo više o mladima zapravo...
Da se setih, ko o njima govori?
O njima govore, recimo, predstavnici izvršne neke vlasti, zakonodavne, dakle, političari govore o njima, na nekakvim pseudo događajima uglavnom. O mladima još govore naučnici i eksperti, dakle, koji na osnovu neke svoje struke, znanja i zaključke, govore prosvetni radnici i zdravstveni stručnjaci.
Dobro, pa šta još ima od tih zanimljivih podataka koje ste uspeli da nađete u istraživanju mladima?
Dakle, ono što je još negde uočeno jeste dakle, da kada govore recimo ti predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, onda uglavnom su ti tekstovi vrlo pozitivni, odnosno oni na taj način promovišu zapravo sebe, da je država uspela da obezbedi nekakve uslove, dakle, upravo za to zapošljavanje, ili ako ne za zapošljavanje, onda za prekvalifikaciju u IT sektor, recimo. Takođe, nekako čak i ti tekstovi u kojima govore drugi ljudi ili kada oni govore sami sebi, su zapravo te teme su dosta klišeirane.
Šta to znači?
To znači, recimo, da evo, konkretan primjer mogu ja ti dam. Na jednoj televiziji je išao prilog o tome kako mladi govore o žargonizmima i kako se ne drže književno standardnog jezika. I to se sve nekako svodilo na nivou nekakvog opšteg utiska, nekog uverenja i prosto se mladima spočitavalo eto, kako oni ne govore nekim književnim jezikom, zapravo iako je to sasvim normalna praksa zapravo u tom dobu i od uvek su mladi govorili tako.
Žargonom, tako je. Da. Postoje li uopšte, kada mediji izveštavaju o mladima, da li nekada pokušaju da kvantifikuju ono što, da podupru podacima ono što govore, ili su najčešće u pitanju paušalne observacije, uvreženi stavovi koji već postoje negde u društvu?
Da, ima naravno teksto koji citiraju neka konkretna istraživanja, uglavnom je to istraživanje upravo KOMS-a koje ti sada navodiš ili istraživanje, ono godišnje istraživanje Ministarstva prosvete ili neka prosto druga istraživanja drugih organizacija, ali vrlo često se zapravo daju upravo tako neki paušalni zaključci koji su na nivou tako nekog ličnog utiska novinarke i novinara koji to rade, ili oni pokušaju zapravo da nas ubede da je taj njihov zaključak utemeljen naučno, pa onda recimo citiraju neko istraživanje koje ne imenuju, nego kažu samo, ne znam, istraživanje koje su radili naučnici u, ne znam, Norveškoj, Rusiji i Francuskoj. Dakle, i onda zapravo mi ne možemo da proverimo istraživanje.
Najčešće se radi o fake newsu kada govoru čuveni naučnici iz Masačesuca svugde i sve prisutni i na svaku temu imaju šta da kažu. Ono također što me zanimalo od ovih 9 medija koje ste pominjali, da li možete negde da izvučete podatak koji od tih medija najgore izveštava o mladima, dakle, ili koji se najmanje obraća mladima, a koji je tu negde najbliži njihovom senzibilitetu i potrebama?
Dobro, kao što sam navela, mi smo monitorovali i Vice. Vice bi svakako bio onda medij koji najviše izveštava o mladima i za mlade, i ono što je, što je dobro što taj medij čini jeste da nemaju nekako predrasude o tome koje su to teme koje zanimaju mlade, koje nisu, pa recimo često mladima spočitavamo da su politični i da ih politika apsolutno ne zanima, pa se onda nekako ne bavimo tom temom, dok evo recimo Vice to čini. Drugi neki mediji koje smo monitorovali uglavnom se priča svodi na upravo to što sam ti govorila, dakle o onim lošim mladim ljudima i onim čast izuzecima, tako, onim genijalcima.
Ispunjavaju li onda u tom smislu javni servisi svoju misiju kada govorimo o izveštavanju o mladima, mm-hmm. pa i o nekim drugim posebnim socijalnim grupama?
Javni servis koji smo monitorovali smo zapravo samo RTS trenutno u ovom istraživanju. U ovom istraživanju, negde i ranijim istraživanjima se pokazalo zapravo da javni servis ima dosta nekada se to više svodi na sadržaj za decu nego za omladinu, ili nekako taj sadržaj možda za omladinu nije dovoljno privlačan, dok to je što se tiče recimo RTS-a, ovde u RTV-u tako imamo ovaj poseban odeljak o radija gde su mi sada, tako da tu mladi imaju priliku onda da nešto zapravo i čuju.
Dobro, mi sada nastavljamo sa muzikom, slušamo Žiraf Tong Orkestra, Blood Moon se zove ova pesma, onda se vraćamo i pričat ćemo o tome do kojih još podataka je Novosadska novinarska škola došla, bar kada su u pitanju neke druge socijalne grupe poput LGBT, stariji i tako dalje.
Run through these jungle streets like an air.
Ovo je emisija Za i protiv. Vratili smo se u studiju Omladinskog radija. Pričamo o tome kako mediji izveštavaju o mladima, a eto, došli smo i do toga da je Novosadska novinarska škola u okviru ovog istraživanja posmatrala i kako mediji izveštavaju o pojedinim društvenim grupama, poput LGBT, poput penzionera, odnosno starijih ljudi i tako dalje. Vanja, koliko ste ukupno, odnosno koje ste ukupno grupe obuhvatili ovim istraživanjem?
Da, mi smo se zaista trudili da obuhvatimo što više grupa, tako da smo monitorovali kakva je slika o ženama, deci, penzionerima, osobama s invaliditetom, nacionalnim manjinama, verskim manjinama, monitorovali smo i kakva je slika o LGBT populaciji, o nezaposlenima, siromašnima, izbjeglicama i bolesnima.
O kojoj grupaciji se najgore izveštava u medijima?
U svakom zapravo od ovih medija koje smo monitorili možemo da pronađemo nekakav primjer diskriminacije prema recimo ženama. Također vrlo je uobičajeno neprofesionalno izveštavanje prema osobama s invaliditetom, verskim nacionalnim manjinama. Ono što smo primetili recimo jeste da ima vrlo malo tekstova zapravo o LGBT populaciji, je bilo vrlo malo.
A i onda kad ih ima, verovatno nisu...
Onda kad je bilo nisu bili, da. Najprofesionalniji nisu se bavili onim temama kojih se njih tiču, njihovim nekim problemima, da tako kažem. Vrlo je malo bilo tekstova o siromašnima, o nezaposlenima i izbjeglicama. Dakle, to je grupa, dakle, ljudi koje mediji ne vide kao svoje publiku, prosto ne bave se ili jako u maloj meri se bave.
Dobro, izbjeglice su tema koja je trenutno goruća u celoj Evropi, ali ovaj, s obzirom na to da Srbija ima ozbiljna iskustva sa izbjegličkom populacijom i u pozitivnom i u negativnom smislu, bilo bi zaočekivati da se bavi i ovog puta, međutim, eto da, to se ne događa. Spomenula si da je dosta zanimljivo kako mediji izveštavaju o najstarijima i gde tu predrasude najviše leže u stvari.
Da, izveštavanje o starijima, uočili smo zapravo da stari ljudi se nekako uglavnom provlače kroz te tekstove kao da su, da tako kažem, teret ovog našeg društva. O njima nekako uglavnom se tako izveštava, uglavnom se izveštava kao da eto, moraju da se izdvoje nekakvi silni novci iz budžeta za njihove penzije, onda ne znam, moramo da izdvojimo određenu svotu novca kao jednokratnu pomoć recimo za starije ljude, što je sasvim pogrešno zapravo, zato što su stari ljudi svojim radom zaradili upravo te penzije i trebalo je nekako da napravimo sistem da ne moramo da im pomažemo sa 5000 dinara jednokratnom pomoći. Tako da to je ono što možemo da iščitamo u medijima o starijima. Također, starost se generalno nekako predstavlja kao vrlo ružna, kao jako strašna. Često zapravo govorimo da imamo tu neku dominaciju mladosti, da živimo nekako u takvom vremenu. I ono što je vrlo poražavajuće jeste da smo uočili da su stari vrlo često zastupljeni u rubrici Crna hronika kao žrtve.
Da, dakle i mladi i stari imaju bar nešto zajedničko, eto, pojavljaju se u Crnoj hronici češće nego što bi trebalo u stvari.
Tako je.
Imaš li neku ideju kako bi mediji mogli da prevaziđu sve ove predrasude i stereotipe o kojima smo razgovarali u našoj današnjoj emisiji, da bi uopšte počeli da izveštavaju o posebnim socijalnim grupama na pravi način? Koji su stereotipi koji moraju izbjegavati?
Uglavnom na to pitanje odgovaramo da mediji treba, novinari, generalno ljudi u našem društvu da se edukuju o stereotipima, predrasudama, o tim nekim pogrešnim uverenjima, logičkim greškama zapravo kada zaključujemo o nekoj grupi. Mislim da mi imamo taj novinarski kodeks, tako da novinari jednostavno treba da ga možda prolistavaju malo češće.
Ili bar jednom u životu.
Tako je, da ga nauče. Zato što u novinarskom kodeksu upravo piše, već sam ti spomenula da je novinarska profesija nespojiva, baš tako piše rečenica, i da zapravo novinar ne sme da unosi neka svoja lična uverenja u tekstove. Tako da ja bih onda pošla od pojedinca, dakle od tog nekog novinara, novinarke koji zapravo treba da krenu od sebe, da osveste na neki način sebe, da pokušaju da razmisle da li imaju nekakva uverenja, nekakve predrasude. To nije lako, vrlo je teško sebi zapravo priznati da smo dugo verovali.
Dobro, ovo istraživanje između ostalog onda i služi tome. Koliko sam razumeo, ono će će umeđu vremenu doživjeti i štampanu publikaciju. Možeš reći nešto više o tome, zato što nas čeka onda i u elektronskom obliku, verovatno.
Mm-hmm. Tako je, eto, pored kodeksa, no, novinari i novinarke će moći da čitaju i našu publikaciju, zapravo gde ćemo pisati, navećemo neke pozitivne, negativne primere i sve ove podatke, tako da će moći tu da pročitaju kako treba i kako ne treba da izveštavaju pojedinim osetljenim grupama. Tu publikaciju ćete moći da već pročitate u subotu i zapravo ona je nastala u okviru ovog našeg projekta kojeg zovemo Tolerantni mediji za tolerantno društvo i kojeg smo realizovali uz podršku Češke.
Kako da dođemo do te publikacije?
Ta publikacija će biti objavljena na sajtu, bit će objavljena na našim društvenim mrežama Novosadske novinarske škole, tako da tamo ćete moći da je pronađete.
Vanja, hvala ti puno na ovom gostovanju. Nadam se da smo odgovorili bar na deo nedoumice pitanja u vezi sa time kako mediji izveštavaju o mladima i o nekim drugim socijalnim grupama. Bilo je ovo sve što smo spremili u emisiji Za i protiv, a i za ovu sezonu ujedno. Čujemo se već negde u septembru ili oktobru mesecu kada nam krene jesenja šema. Emisija će sigurno ostati ista, a problemi će nas sačekati da se njima bavimo i u tom periodu. Hvala vam puno.